กาหลีแยกออกไปจะบอกว่า credibility ขององค์กรที่กำกับตรวจสอบเนี่ยจะดีขึ้นไหมก็ไม่ใช่ถ้ามีเครดิตการ์ดปัญหาเครดิตการ์ดในเกาหลีทุกคนก็โดนสถาบันกำกับดูแลซึ่งไม่ใช่ธนาคารกลางอีกต่อไปและถ้าเรามีซีเอล่าแยกก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิกฤตทางการเงินก็มีวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของข่าวลือที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปแบบค่ะว่ามันควรจะแยกหรือมันควรจะอยู่แต่ต้องบอกว่าถ้าเราคิดว่าจะบอกว่าธุรกิจการเงินมันมีไฟแนนเชียลโฟร์มูลเลตที่มันสลับซับซ้อนจนจะเข้าบริษัทแม่เป็นอะไรก็ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้เป็นธนาคารพาณิชย์ก็ได้เป็นบริษัทประกันก็ได้ถ้ารูปแบบเป็นแบบนี้เราก็ควรจะมีซิงเกิลเรกูเลเตอร์แต่ถ้าเผื่อรูปแบบไม่ใช่ก็มันอาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์จริงๆในการย่อนะคะไม่ได้ต้องการเอาไว้แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องอยู่กับคอปทตลอดไปแต่ว่าอย่างที่งานที่ปรึกษาบอกนะคะก็คือ 5-10 ปีจากนี้ไม่ระบบการเงินพัฒนาแล้วมาดูกันใหม่นะคะโอ้งานที่เดนเชอร์ไปอยู่ที่ DIA ต้องบอกว่ากฎหมายของ Deposit Insurance เนี่ยเขาให้เป็นสัตว์เลยเขาให้จะเขาไม่ใช่เขาให้คืนเงินผู้ฝากเงินเมื่อสถาบันนั้นล้มแต่เราต้องการอะไรคะเราต้องการบอกว่าการผิดพลาดของ10ปีที่แล้วมาจากการจะกลับดูแลที่นี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการเช็คแอนด์บาลานซ์เราต้องการคนหนึ่งที่จะต้องเป็นบอกว่าจะปิดและอีกคนหนึ่งรับภาระในการปิดนั้นเพื่อให้มันมีการถ่วงดุลไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรล่ะคะคนที่ดูแลตั้งแต่ต้นไปจนถึงปิดจนถึงคืนเงินถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไอ้ความตัดสินใจที่อยากจะปิดเร็วๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเพราะเหตุลองดูนะถ้าเขามีแผนมันรองรับหรือเปล่าลองดูแผนที่เราถูกเขาอีกทีลองดูแผนเพิ่มทุนเขาอีกทีแล้วมันก็โพสต์โพสต์ไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็เกินเยียวยาแต่ว่าถ้ามันมีความสุขอินชลันไว้สำหรับมีการเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะว่าธุรกิจจะต้องเป็นคนรับกระเป๋านะคะมันก็จะทำให้การดูการตัดสินใจเนี่ยมีผู้มาร่วมในการรับความเสียหายอีกด้านหนึ่งนะคะยกเลิก FIDF ยกเลิก FIDF เนี่ยมันต้องชำระบัญชีซึ่งจากปีผ่านไปก็คงไม่มีแต่นี้เนี่ยเมื่อ deposit insurance เกิดขึ้น FIDF ก็ไม่มีแล้วก็โอนงานไปที่ deposit insurance ซึ่งระยะแรกก็จะเก็บไอ้ค่าประกันเป็นแฟลตนะคะแต่ต่อไปก็จะตามดิสทริบิวของสถาบันการเงินเพราะฉะนั้น FIDF ก็จะไม่มีบทบาทแล้วแต่ว่ามันจะหยุดไปทันวันแรกที่ DIA เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการชำระบัญชีนะคะยกเลิกการ QES เรื่องนี้อยู่ที่เกิดเข้าใจว่าอยู่ที่สภาแล้วนะคะก็อยู่ที่กระบวนการชำระบัญชีซึ่งปีนี้ไม่น่าจะมี EF ค่ะวันที่สองเกิดมนตราอะไรกับอินเตอร์ที่ข่าวที่จริงนะคะจริงๆแล้วไม่มีมนตราเลยมีความไม่มีทางเลือกมากกว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะดูนโยบายการเงินแบบแยกออกไปจากนโยบายการแลกเปลี่ยนจำที่จะดูมันเดียวได้ไหมคะมันเดียวแบบว่าธนาคารกลางมีทางเลือกอยู่ไม่มากทางเลือกอันแรกคือเฝ้าดูมูลค่าของพอร์ตเงินเชื้อหน่วยตะกร้ามีตะกร้าให้ดู3ตะกร้าตะกร้าที่หนึ่งดู value ของพอร์ตเงินเชื้อนั่นก็คือ exchange rate marketing เมื่อไรที่มูลค่าของ exchange ในตะกร้าเปลี่ยนไปนะคะเมื่อนั้นราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไปก็คือมี inflation เกิดขึ้นตะกร้าที่สองดูปริมาณเงินก็ดู M2 M3 M4 ปริมาณเงินเปลี่ยนไปราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไปตะกร้าที่สามบอกว่าเมื่อ exchange rate marketing ทำแล้วมีปัญหาที่มันโกลกับใครสิมันนี่คือดูปริมาณเงินไม่ได้เพราะว่าดีแมนด์ของมันนี่ไม่สูงเลยก็ทำไมไม่ดูตะกร้าของราคาสินค้าเฉลยล่ะเพราะว่าราคาสินค้ามันเปลี่ยนไปก็แทนที่จะดูปริมาณเงินที่อีกทอดหนึ่งหรือจะไปดูเอเชียนเดทซึ่งก็ไม่แน่ว่าเอเชียนเดทจะดูที่อินทรายใช้จะดูที่หรือไวท์โรจ้านะคะมันเดียวก็บอกว่าธนาคารกลางมีตะกร้าให้ดู3ตะกร้าเท่านั้นหรอถ้าดูฟอร์เรสเซนก็ดูเอเชียนเดท ชุดเอ็กเซนเดย์ถ้าดูมันมีกระจายก็มันลิขิตขายจะพุ่งถ้าดูราคาสินค้าหรือตะกร้าก็อีเจอร์เช่นขายจะพุ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บังดูที่ของอีเจอร์เช่นขายจะพุ่งแต่อย่างใดมันคือว่าถ้างานของธนาคารกลางคือรักษาค่าของเงินในกระเป๋าของคุณร้อยบาทวันนี้ให้มันมีค่าประมาณร้อยบาทในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะดูอะไรล่ะคะจะดูอำนาจซื้อของเงินร้อยบาทวันนี้เพื่อจะอำนาจปีหนึ่งข้างหน้าขอให้มันมีค่าใกล้เคียงกับอำนาจซื้อของเงินร้อยบาทนักกระเป๋าในกระเป๋าคุณนะวันนี้มันก็คืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นมันเดินคุณบอกว่ามันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเวอร์ซิสอะไรทั้งหลายมันคือแมเนจเมนต์กับฟิกเอ็กซ์เชนเจอร์นั่นเองเพราะว่ามันมีคุณพี่ทาร์เก็ตติ้งแต่ไม่ต้องพูดกันแล้วมันเอาแต่ท่านไปเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อคนบอกว่ามันมีสปายทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมันก็คือเชื่อมเลย2อันก็คือ flexible หรือว่า fix นั่นเองไม่ใช่ integration packaging เป็น framework แบบใหม่มันก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจะปลูกว่าที่5บาทถ้าเกิดหนึ่งเหรียญมันถึงปลูกข้าวเงิน100บาทในกระเป๋าถึงไว้ว่าปีข้างหน้า1ปีข้างหน้าถ้ามันจะเป็นที่5บาทต่อเหรียญมันก็คือ4เหรียญเราก็แองเกอร์ได้แต่พอเวลาเซ็ตเบอร์เซ็นเบอร์คิดแองเกอร์มันไม่ได้วันนี้เป็น35ที่นี่มันอาจจะอีกปีนึงอาจจะเป็น32หรือเป็น42เพราะฉะนั้นวิธีการแองเกอร์ค่าเงินในกระเป๋าของคุณก็คือดูมันว่ามันมีอำนาจซื้อเท่าไหร่นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนั่นเองเพราะว่ามันไม่รู้จะไปหาแองเกอร์ไหนมาใช้เพื่อเป็นมาเนจเชอร์เพราะฉะนั้นจะเป็นมาเนจเชอร์ก็คำถามก็คือว่าทำให้ท่านดูมาเนจเชอร์นะคะมันไม่มีประเทศไหนนะคะสามารถทำให้ค่าเงินตัวเองเฟ้อไปไหนก็ได้วันนี้จะลงพรุ่งนี้จะขึ้นยกเว้นแค่แต่ว่าประเทศพัฒนาแล้วที่มี external factor export หรือ import สัก 20% ของ GDP มั้งคะแล้วโดยมาติดมามันเยอะๆถ้าท่านจำว่าเช่นเดียวก็เหมือนกับการมูฟของราคาสินค้าที่เดินลงในประเทศนะคะแต่ถามว่าประเทศในเอเชียเนี่ยที่มี external factor เกิน 100% เนี่ยคนมันมูฟได้ไหมมากมากมันถึงอีเมลหยุดโชว์ขึ้นมาเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตหรืออินพอร์ตมันร้อยสองร้อยสามร้อยจะเป็นในเรื่องของบางประเทศนะคะก็มันก็เลยมาถึงว่าแมนหยุดโชว์จะแมนหยุดยังไงอย่างแรกที่เป็นทันทีก็คือว่าต้องไม่แมนหยุดแบบมีเลเวลต้องไม่มีในใจว่ามันเกินจะไปสามสี่สามห้าหรือสามสามนั่นแหละค่ะคือคีย์นะคะการที่สองก็คือต้องไม่แมเนจให้มันออกไปจากฟันเดอร์เบนเทลหรือว่าออกไปจากรีเจนอลนั่นแหละวิธีการแมเนจโซนนะคะถ้าเผื่อเราดูทฤษฎีเกี่ยวกับคุณหมอบอกว่าเข้าไปธนาคารกลางเข้าไปแทรกแซงภายใต้อินเทอร์เน็ตภายใต้ที่เนี่ยก็เมื่อเอเชียนเดอร์นี้ไม่เป็นไปตามฟันเดอร์เบนเทลมันอ่านเทสต์ก็ง่ายถ้าเป็นเทคโนโลยีโกลก็เข้าไปถ้าเป็นฟันเดอร์เมนทัลก็ไม่เข้าง่ายนิดเดียวจะถามว่ามันมีเทคโนโลยีโกลคือคนที่ก็มาเริ่มหุ้นเริ่มอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยไม่คิดถึงฟันเดอร์เมนทัลมั้งคะมีคนหลับหูหลับตาเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่คิดว่าประเทศไทยจะโกลจะเท่าไหร่ไหมมันไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นความยากก็คือว่าการ identify ว่าอันไหนเป็นฟันเดอร์เมนทัลหรืออันไหนเป็นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดก็คือว่าถ้ามันไม่ move out of line จากคนอื่นเขาก็ปล่อยมันมูฟไปนะคะโชคร้ายอยู่ตรงที่ทั้งประเทศในแถบเอเชียเนี่ยมีลัทธิเมอร์ชันทาลิซึมมีลัทธิความนิยมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำตัวเป็นเซลส์ช็อปแล้วจะดีนะคะเซลส์ช็อปที่นี่คือคนดีที่เยอะขายให้ได้มากเอ็กซ์พอร์ตโกลสูงๆแล้วก็ลอกเงินเหรียญแล้วก็ถือกระดาษUS Treasury เอาไว้ในตัวนะคะทุกคนทำเป็นปฏิบัตินี้หมดเลยเช็คไม่คำตูนแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่ได้มาพอเงินเอ็กซ์เชนจากการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเพียงเพื่อที่จะซื้อกระดาษ US Asset ทั้งหลายแล้วก็มาถือไว้เหมือนกับเราทำงานมากเซฟอดออมมีความสุขเพียงดูตัวเลขในบัญชีนะคะแล้วบ้านจะหลังคาด้วยน้ำจะไม่ไหลเราก็อยู่เฉยๆแต่เนี่ยแต่เมื่อเอเชียเลือกจะทำอย่างนี้นะคะถามว่าเราเอฟอร์ตไหมที่เราจะทำต่างกับคนอื่นเขาเราก็รู้นะติดตาทั้งข้อมูลก็รู้ว่าที่มีประเทศไหนร่ำรวยด้วยค่าเงินตัวเองถูกนะคะเราจะร่ำรวยก็ต่อเมื่อเราใช้ทรัพยากรของเราเราก็แลกสินค้า ได้มาได้เยอะๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรของเราน้อยๆนั่นก็คือการค้าเงินตัวเองให้แข็งแต่ก็ต้องบอกว่าเราขายของถูกเหมือนกับคนธรรมดาด้วยค่ะขายของถูกและซื้อของแพงค่ะว่ามันจะรวยได้ไหมจะลองยังนะคะคำถามก็คือว่าแต่มันต้องขายได้ก่อนนะถ้าขายไม่ได้เลยนี่มันก็ยิ่งจนตั้งแต่แรกแล้วนะคะคำถามก็คือว่าถ้าบาทมันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยขายได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือต้องจูนแล้วก็ค่อยๆให้มันปรับตัวไปแต่ผลสุดท้ายก็คือทุกคนต่ออาการเหมือนกันหมดเลยค่ะมีโจทย์สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เชื่อใจก็บอกว่าทำไม่ทันเหมือนประเทศอื่นเขาเหรอจีนเกาหลีนะคะถ้าพูดได้ก็จะได้พูดถึงนิสของหลายประเทศแต่อันนั้นต้องเรียนว่ามันไม่ใช่มีเศษอย่างเดียวนะคะมันเป็นเซลล์เดียวก็คือบางทีก็มาจากประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วก็บอกว่าแทนที่เราจะใช้น้ำมันในเกณฑ์เราแค่นี้หมดไปเราก็เผื่อไว้สำหรับคนข้างหน้าเพื่อเวลาขายน้ำมันได้จะเก็บเงินเก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะชดเชยในเกณฑ์เราเช่นในการขุดน้ำมันวันนี้มาใช้ในวันนี้แต่อันนั้นเป็นกลุ่มเดียวประเทศที่เอาทุนสำรองออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเทศต่อจีนคงจะอยู่ไม่ได้หรอกค่ะธนาคารการจะดูแลได้ยังไงมีทุนสำรองล้านกว่าล้านเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยนะคะหรือว่าเกาหลีมากมายหรือว่าเกาหลีสิงคโปร์เพราะฉะนั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากการทำนโยบายการเงินและนโยบายการแลกเปลี่ยนเขาก็ไปตั้งการตั้งเงินไม่ใช่ว่าเราไม่ดูนะคะที่ธนาคารเชื่อใครก็เคยดูแต่มันยังไม่มีอีกคนนึงที่ออกเจอนะแบบนี้ถ้าเราไม่ใช่ดีเกิดแบบ2,232อย่างสิงคโปร์ก่อนถึงมาเกิดนะคะหรือไม่ใช่1,000,000,000ของจีนหรือไม่ใช่จำนวนมากแบบของเกาหลีเป็น100,000,000แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันควรจะมาดูว่าควรจะทำหรือไม่เพราะว่าอะไรคะอย่างสมมติว่าสภาพัฒน์ที่นี้ก็เห็นด้วยว่าคะแนนหนุนนี่กล่าวว่ามันนั่งซีดีเอสเทชันนี่เลยคือสำรองเมื่อกี้นี้ได้ใช้ข่าวจะบอกว่าก็ธนาคารกลางค่ะมันก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟแอนิมอลอยู่แล้วจะให้ไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นอะไรก็ไม่ได้กฎหมายฉบับนี้จะแก้ให้แอสเซทดีเวิร์สของการถ้าจัดการคุณสมยอของเราดีขึ้นแต่ว่าหน้ากฎหมายปัจจุบันเราก็ต้องคอนเซอร์เวทีฟมากเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคุณสมยองมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นเพรสเชอร์นะคะเวลาสภาพัฒน์ท่านรองเลขาสภาพัฒน์พูดบอกว่าคุณสมยองเนี่ยมันมีมากเกินไปแล้วเพื่อจะเอาเงินคุณสมยองเนี่ยไปไฟแนนซ์ไม่จับโปรเจกต์เอ็กซ์นามูกี้มันกล่าวเพราะว่าถ้าเราลงทุนมา US Treasury เราได้สัก 5% และขณะที่เราได้กู้เงินเมื่อจากโปรเจกต์สมมติว่าขอสตันเจ็ด 8% นะคะทำไมจะไม่กล่าวแต่ว่าอย่าสร้างเพอร์ซิเดนว่ามันดึงไปจากธนาคารกลางนี่คือเหตุผลและทำไมควรจะตั้งหน่วยงานต่างหากแบบสิงคโปร์แบบจีนแบบเกาหลีก็คือเอาออกไปเลยค่ะพาร์ทของมีเศษที่มันเกินถ้ามันมีคนมีอัพเกรดในการจัดการแล้วก็ไปกู้ยืมกันตรงนั้นนั่นคือทางรอดเพราะมันจะไม่มีเกี่ยวข้องว่าอยู่ดีๆหันหน้าหันหลังเอาเงินที่ไหนดีมันก็คือพิมพ์มันนี่นี่เองในแง่ของเอามีเศษไปใช้ไฟแนนซ์จากโปรเจกต์นะคะหรือไม่อย่างนั้นเอามีเศษไปแล้วก็ออกบอนด์มาอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งก็คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สินมันนี่นะคะแต่ว่าคดีที่สุดแล้วก็คือเอาหน่วยงานออกไปซึ่งมันจะทำได้ก็เวลาที่มีคนที่เอาเจอหรือไม่งั้นก็มีอีกทางหนึ่งถ้ายังฟรีเจอยังไม่โตพอก็เอาเจอไปแล้วก็เอาบอนมาก็เหมือนรัฐบาลออกบอนเพียงแต่ว่าในรูปของเงินตราต่างประเทศก็ไปใช้เป็นอินพอร์ตคอนเทนต์นะคะดูเตรียมสไลด์มาแต่ว่าคิดว่าโพสต์เข้าไปในด้านดีกว่าเพราะบางเรื่องดร.เชิดชัยก็พูดไปแล้วแต่ต้องเรียนว่าเวลาที่เราพูดถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางนะคะแต่ดร.เชิดชัยก็พูดไปแล้วว่ามันมีคอฟังก์ชันการทำนโยบายการเงินการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นคอแต่แม้กระทั่งเคเบิลที่ได้เคยถ่ายพูดว่าเป็นคอจริงๆแล้วบางประเทศเคเบิลก็เอาออกไปนะคะเราเคยเป็นนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่เป็นนะคะให้เอกชนเขาออกไปแต่พอคิดให้ดีขึ้นก็ที่อย่างรวมนะคะตั้งแต่แรกว่าเราต้องคิดก่อนว่าเอาออกไปเพื่ออะไร นะคะความจำเป็นของการเอาออกไปเนี่ยเพื่อดีดเลกูเลเตอร์แล้วก็ใช่เพื่อจัดการกับไฟแนนเชียลทางกำเนิดที่มีบริษัทแม่หลากหลายแล้วก็ใช่แต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่เป็นก็อย่าเพิ่งรีบย้อนออกไปเพราะว่าดังนั้นอินเล่นเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับบทเรียนการกินออกไปโดยที่เป็นเรื่องของเพื่อทางการเมืองนะคะตอนนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้การไปแรกเวลาที่สองหน่วยงานในระยะแรกที่จะปิดออกไปก็เหมือนกับแบงค์ชาติกับกลต.ก่อนเนื้อค่ะจะปิดออกไปเป็นกลต.คนรุ่นที่เคยทำงานก็ยังแชร์ข้อมูลกันไปเรื่อยๆพอรีครูทคนใหม่มาทุกคนมันก็ต่อยอดกลายเป็นแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครรู้เป็นคนนอกในปปท.ยังก็ไม่รู้จักใครในกลต.นะคะเด็กรุ่นใหม่มาก็ไม่มีการคาดเกี่ยวกันไม่มีการแชร์ข้อมูลกันซึ่งนั่นก็คือจุดเสียจุดหนึ่งที่ที่บอกว่าไม่นับได้บางประเทศเอากลับเข้ามาใหม่นะคะก็เป็นเรื่องที่ถามว่าโอเวอร์สตาร์ทในคนเยอะแยะ 5,000 คนเนี่ยตอนแรกยิ้มมาดินโจ้เสียงเหมือนดร.โชติชัยค่ะอือลองเอาจำนวนสตาร์ทของทปท.มาหารด้วย GDP ที่ประเทศไทยมันคงเยอะที่สุดเลยมันก็จะบอกความโอเวอร์สตาร์ทแต่อย่าลืมนะคะเราก็ต้องพูดประโยคๆว่าบางคนก็แบงค์มีสเตดีชั่นบางคนก็แบงค์มีการพิมพ์ธนบัตรบางคนก็แบงค์สปินด้วยการธนบัตรออกไปบางคนก็แบงค์เอาบริหารสำรองออกไปเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะคอมเพลนเนี่ยมันยากเวลาดูจำนวนจริง 1,000 5,000 8,000 เนี่ยหรือว่าแม้จะต้องหาด้วยจริงทีแบบที่นักเศรษฐศาสตร์ชอบเนี่ยก็ต้องระวังว่าขอบข่ายของกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยให้เป็นที่ดังคันแค่ไหนนะคะดังจำพิจารณาอีกอันหนึ่งที่ต้องแก้ให้ได้เลยเมื่อกี้บอกว่าครั้งนี้เหมือนกับมีความอึดอัดว่าคนที่เป็นฟันเมเนเจอร์เนี่ยมีบัญชีของคปท.คือบัญชีฝ่ายการธนาคารแล้วก็มีบัญชีของหลวงของชาติก็คือบัญชีทุนกับรองเงินตรากับทุนธนบัตรมีหน้าที่คปท.เนี่ยนั่งขายสินทรัพย์พอขายไปได้กำไรเอามายัดบัญชีตัวเองหรือขายขาดทุนแล้วเอาไปยัดต้องบอกว่าถ้าจะว่าเราว่าแคชเมนต์เราไม่ดีในเรื่องไม่เจอ5บาทก่อนได้เจ็ดหรือว่ามีวิสุทธิวิชั่นหรือว่ามีแรงมีพอร์ตซิ่งไลน์ที่เวลาคนตรวจสถาบันการเงินคนแรกนะคะเจอมีนักบัญชีเขียนมาทดลองส่งให้นายอีกคนหนึ่งนายอีกคนแก้เวอร์ดิ้งเบาลงนายอีกคนหนึ่งแก้สคริปต์เบาลงพอมามีพอร์ตซิ่งไลน์ยาวๆ 5-6 คนไม่รู้แล้วค่ะแล้วมีพอร์ตเดิมเนี่ยปัญหาบัญชีเรียกแค่ไหนนะคะจะว่ารีพอร์ตลองรีพอร์ตที่ลายจะว่าว่าไม่โฟลว์ค่าเงินก่อนที่มันจะหมดพอร์ตอะไรก็ได้จัดเดิมไม่ดีอะไรก็ได้แต่เรื่องความสงสัยเรื่องความซื่อสัตย์เพราะทุกครั้งที่เราซื้อหรือขายเราจะต้องบอกว่าสินทรัพย์นี้อยู่ในบัญชีใดจะขายสินทรัพย์ออกไปเตือนเพราะคาเฟ่เรื่องมันอยู่เมืองนอกนะคะเป็นคิดที่ดังเป็นการด่าชาเตอร์ไม่ใช่ว่ามาคุกกิ๊กเก็บสินทรัพย์ไว้เพราะนั้นเวลาเราสั่งขายก็ต้องบอกค้าเซอร์เวียนว่าสินทรัพย์อันนี้อยู่ในบัญชีนี้เท่านี้ขายออกไปโอนไปให้คนนั้นอะไรเงี้ยไม่มีว่าขายก่อนแล้วค่อยมาเฉลี่ยคอร์สหรือมาโพลาต้าอะไรไม่มีค่ะนะคะต้องบอกว่ายังเข้าใจให้ว่าในกระบวนการแก้ปัญหาดิ้นได้เซ็งของกระทรวงคลังว่าเขาคิดอะไรเขานะว่าต้องแสดงให้ตรงใจว่าจับสินทรัพย์ไหนขายเพื่อบัญชีไหนไม่ก็ทำอยู่แล้วตรวจสอบกระบวนการทุกอย่างนะคะแล้วมีอะไรอีกอ๋อเมื่อกี้นี้รู้สึกหลังสันพูดขึ้นมาอาจารย์หลังสันพูดขึ้นมาก่อนได้ค่ะแค่จะให้อ่ะค่ะค่ะขึ้นจำนวนนะวันนั้นเนี่ย 28,000อันไม่โค้ดนะคะต้องบอกไม่โค้ดครั้งหนึ่งเนี่ยธนาคารออสเตรเลียนั่งประชุมกันว่าตอนที่ดิฉันห้ามเงินเมื่อช่วงที่ออสเตรเลียถูกspeculate attack คณะกรรมการใน RBA เนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าตอนนี้ลดรีเซิร์ฟเนี่ยต่ำมากอาชีวกันว่าควรจะให้มันติดลบไหม พราะว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่ไม่มีใครเชื่อถือขนาดเครดิตเวอร์ที่เน็ตของธนาคารกลางที่มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ท่านคิดว่าถ้าจำเป็นต้องดีเกินถึงขนาดนักขีดยังเป็นอาชีพนที่คณะกรรมการใน RBA เนี่ยเขียนกันเลยนะคะถ้าเกิดใครรู้จักซีเฟนเกินเกินลองถามดูว่าตอนนั้นณวันนั้นเนี่ยยังคุยกันไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงไอ้การมีตนข้างเงินเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันไม่มีใครรู้ถ้าพอถึงจุดเมื่อแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดอะไรนี่ก็มันยิ่งไหลลึกไหลลึกไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นแค่นี้แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่จะผ่านมาเนี่ยยังไม่มีแล้วล่ะค่ะไอ้ที่นั่งแล้วไหลลึกไหลลึกลงไปเรื่อยๆถ้าเราจะคุมความเสี่ยงด้วย DOR เราจะคุมความเสี่ยงแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายการขายดีเกิดเนี่ยมีตัวคุมว่าจะไม่ขายดีเกิดเท่าที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ดีเกิดที่จะดีฟีดลงติดลบอะไรเนี่ยเราไม่กันแล้วก็อันที่สองการซื้อดีเกิดแต่จำนวนแล้วก็ในโปรเซสแล้วก็วิธีการแล้วก็ดูอะไรนะคะดูประเทศเพื่อนบ้านดูค่าเงินของอื่นๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินดูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ดร.ชัยชัยบอกว่า MPC ด้วยควรเป็น METC แต่ไม่มีใครเขาเรียก METC กันเพราะว่า exchange rate มันก็คือส่วนหนึ่งของ Monetary Policy Monetary Policy ที่เราเรียกว่า Inflation Targeting ก็เพราะว่า exchange rate เราเป็นแบบ Managed Growth ถ้า exchange rate เราเป็น Fixed แบบก่อน97 Monetary Policy ก็คือ Fixed exchange rate Targeting นะคะหมดแล้วมั้งคะเดี๋ยวต้องรอจำเลยเดี๋ยวต้องรอโจทย์ที่สองแล้วก็ขอกลับมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับก็พยายามพูดว่าจะมาพยายามดูเซนเป็นเชื่อดาสุดท้ายในกระทั่งเงินสำรองระหว่างประเทศเหลือเพียง 2,800 ล้าน800ล้านดอลลาร์ก็ยังดูเป็นนะครับผมว่าอาจารย์จะอาจจะมาในการพูดปลายตอนหนึ่งอาจจะกลับมาพูดปลายในรอบหลังนะครับอาจารย์อาจจะมาพูดถึงความสำคัญระหว่างอินเทอร์ที่คาเซตุ้งกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอาจารย์อาจจะมาบอกว่าถ้าเงินมันแข็งมากๆเนี่ยมันส่งออกไม่ได้จำเป็นต้องทำให้เงินมันอ่อนผมอยากจะบอกว่าการส่งออกเนี่ยมันขึ้นอยู่ความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวดัชนีที่โกลความสามารถในการแข่งขันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับและมันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอาจารย์อาจารย์จะโต้ไปเรื่องนี้ก็เดี๋ยวกลับมารอบสองรอบสองนะครับ
ค่ะตอนนี้ได้ไหมคะ
ได
้จริงๆแล้วคุณพูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าไอ้เชื้อเหลืองเนี่ยไม่ได้ก็งานของธปท.และในโยชิจิบะเทียมว่าไอ้เชื้อเหลืองไม่แมทเทอร์เลยสำหรับเอ็กพอร์ตโกลด์นะคะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันแมทเทอร์เนี่ยเราคงไม่เห็นหรอกว่าไอ้เชื้อเหลืองปีที่แล้วบาทต่อดอลลาร์มันแข็งขึ้นไป 17% แต่ว่ามันเป็นเซลฟ์ฟูลฟิลลิ่งนะคะที่ต้องเข้าเนี่ยเพื่อมันที่จะไม่ให้มันเพราะว่าพอเข้าแล้วมันก็แข็งที่เอาเงินเข้ามามันก็แข็งก็เรื่องได้สองเดือนไปเรื่อยๆเข้ามาบางไว้ที่บอลได้อัตราดอกเบี้ย2-3 อาทิตย์เอาเงินออกได้ค่าเงินแข็งนะคะที่บอกว่าการเข้าไป manage growth ก็คือเพื่อ build expectation ว่าเมื่อมันให้มันมี two way ให้มันขึ้นได้ลงได้เท่านั้นเองค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเซลฟ์ฟูลฟิลลิ่งแล้วก็ฟอเร็กซ์มาร์เก็ตที่บางๆแบบวันละ300-400ล้านเหรียญเนี่ยดูสิคะเงินทุนในโลกโฟลกันวันละกี่บิลเลียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เบรกจริงๆแล้วดังชาติไม่เคยเชื่อเลยว่าเอ็กซ์เชนเจอร์มีผลต่อเอ็กพอร์ตทั้งงานศึกษาทั้งโทษทั้งพูดกันเป็นคำทีเลยว่าไอ้เชนเดอร์ไม่ได้มีผลต่อการส่งออกแต่บอกว่าเวลาที่คนอื่นเขาทำกันการปล่อยให้ไอ้เชนเราโอเวอร์ชูต 17% ในขณะที่ควอเตอร์ที่3เนี่ย GDP โกรทเป็นที่โลที่โลนะคะแล้วก็ไอ้เชนเดอร์ของประเทศอื่นๆเนี่ยถึงประมาณ 8-8% เนี่ยมันสร้างภาระให้กับผู้ส่งออกมากเราก็บอกว่าช่างมันอุตส่าห์จะเบาบางไปบุ้งโดเมสติกดีมาน คำถามก็คือว่าประเทศที่มีประชากรที่ได้อินคัม 2,000 เหรียญต่อปีเนี่ยบูสต์ทำคำช่วยยังไงที่ไม่สร้างปัญหาท้องโซเดนในมีเดียมเทิร์นบูสต์ตัวจียังไงการบริโภคเพิ่มเติมไม่สร้างปัญหาซูเปอร์ซัพเพอร์เรดี้ในซัพเพอร์เรดี้ในมีเดียมเทิร์นนะคะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าต้องการเบิร์ดโมเมนตัมต้องการเข้าไปเพื่อไม่ให้มันpredictable ค่ะ exchange ที่ predictable คือว่าดอลลาร์มันจะแข็งข้ามเวลาคือค่าก่อนเมื่อเข้าจีนไม่ได้เพราะจีนมี capital control ก็ใช้บาทเป็น proxy ง่ายดีนะคะอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเราไม่เคยเชื่อเลยว่า exchange มีผลค่ะขอบคุณค่ะ
การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับภาคเศรษฐกิจการเงินเป็นอย่างไรนะครับจะปฏิรูประบบความสัมพันธ์นี้อย่างไรท่านผู้อภิปรายท่านถัดไปท่านเป็นศิษย์เก่าที่คณะนี้มหาวิทยาลัยนี้ท่านจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ท่านได้รับคุณภูมิพลและต่อมาได้รับคุณธนันท์ท่านมีผลปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนดร.วีระชัยสันตุประพงษ
์สวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์รังสรรค์ครับผมนั่งฟังอาจารย์อัจฉริยะครับดร.ช่วยไทยก็เกริ่นไปนะครับจนลืมนึกว่าตัวเองก็ต้องพูดด้วยและสิ่งที่จะพูดเนี่ยก็คงจะต่างไปจากมุมที่เป็นเรื่องหนักๆที่เราได้ฟังกันตอนที่ได้รับเชิญจากคณะพยายามจะคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องปรับรูปแบบบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างก็พยายามจะต้องมาคิดว่าความท้าทายของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับในระยะข้างหน้าเมื่อเรามองย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากนะครับ10ปีที่แล้วเรามีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงและวันนี้เรามีปัญหาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งอาจจะมากจนเกินไป10ปีที่แล้วเรามีปัญหาเงินไหลออกมีปัญหาโครงสร้างการเงินภายในประเทศภาคเอกชนมี debt to equity ratio สูงมากระบบการเงินในประเทศขึ้นอยู่กับระบบธนาคารพาณิชย์เป็นใหญ่ครับปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเงินไหลเข้ามากเกินควรนะครับปัญหาสภาพคล่องที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นปัญหาสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจโลกไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวระบบการเงินไม่ได้พึ่งอยู่เพียงระบบธนาคารพาณิชย์แต่พึ่งอยู่กับระบบของตลาดทุนเป็นหลักด้วยแล้วก็ปัญหาในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมีความสำคัญมากขึ้นการปรับโครงสร้างค่าการเงินของภาคธุรกิจนะครับ debt to equity ratio ปรับลดลงมามากจะมีปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาในด้านการคลังของภาครัฐค่ะเพราะฉะนั้นใน10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าปัญหาที่เศรษฐกิจไทยเผชิญเนี่ยเปลี่ยนตรงข้ามขั้วกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วถ้าจะมองไปในอนาคตข้างหน้าความท้าทายหรือปัญหาของเศรษฐกิจไทยซึ่งเราหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นเสาหลักเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็พยายามคิดถึงหลายๆปัญหาแล้วก็พบข้อหนึ่งว่าคงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเผชิญอีก5ปี10ปีข้างหน้าจะมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาสำคัญนะครับมีความท้าทายหลายอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเผชิญเราเห็นที่ดร.โชติชัยได้พูดไม่ใช่เป็นความท้าทายในเรื่องของการลดบทบาทลดอำนาจในบางเรื่องความท้าทายในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดวิชาการนะครับแต่ผมคิดว่าความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คือความท้าทายจากพลังของตลาดนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยตลาดจะมีพลังมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะไม่ชินนะครับเพราะว่าเวลาที่พูดถึงตลาดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผชิญอยู่ก็มักจะเป็นในเรื่องของตลาดเงินแล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะครับแต่ตลาดที่ผมคิดว่ามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยเป็นทุกตลาดในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดสินค้าตลาดแรงงานตลาดทุนนะครับและแน่นอนในเรื่องของตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ยังคงมีความสำคัญอยู่ต่อเนื่องนอกจากตลาดทุกตลาดจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในทุกตลาดเลยเราคงจะไม่ค่อยเห็นตลาดที่มีการผูกขาดมากเท่าไหร่นักในระยะข้างหน้านี้ การที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกตลาดแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้ามตลาดมากขึ้นการจะมองตลาดเป็นเพียงตลาดเดียวๆเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นเช่นที่ผ่านมานะครับตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศก็จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆกับตลาดเงินก็จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ตลาดเงินกับบริการโทรคมนาคมก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นการทำตลาดเงินฝากนะในเรื่องของผู้ฝากเงินกับตลาดประกันชีวิตก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทดแทนกันได้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของตลาดเพราะนั้นประเด็นเรื่องพลังของตลาดหรือ market power นะความเชื่อมโยงของตลาดหรือ market linkages แล้วก็ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือ market speed เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นนะครับงั้นผมขอตั้งทงไว้ว่าความท้าทายที่สำคัญที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องปรับตัวในระยะข้างหน้าก็คือในเรื่องของการปรับตัวหรือปรับบทบาทหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลังของตลาดนี่จะขออนุญาตมองไปในประเด็นที่สำคัญ3กลุ่มหลักนะครับว่าหน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างที่เราได้ฟังท่านวิทยากรสองท่านพูดถึงกลุ่มแรกก็คือเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินกลุ่มที่2ก็คือการกำกับดูแลสถาบันการเงินกลุ่มที่3ที่ผมอยากจะยกขึ้นไว้อาจจะเป็นหน้าที่ที่พิเศษของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ธนาคารกลางอื่นก็คือการเป็นสถาบันที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยครับนี้จะลองมาดูว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพลังของตลาดจะมีผลสำหรับแต่ละกลุ่มอย่างไรบ้างครับเรื่องแรกคือเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินครับเมื่อเราพูดถึงตลาดแน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ชี้นำตลาดเพื่อให้นโยบายการเงินเนี่ยมีประสิทธิผลและก็มีประสิทธิภาพหรือให้อาจจะใช้คำว่าเป็นผู้ที่ให้ market guidance นะครับในที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะ behind the curve หรือทำตามหลังตลาดในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเราก็มักจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำตามหลังแล้วก็ทำในลักษณะที่แรงคือต้องลดดอกเบี้ย 0.5% ถึง2ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยตลาดเริ่มที่จะมามีบทบาทด้วยซ้ำไปในการที่จะกำหนดนโยบายในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับทำอย่างไรที่ธนาคารในประเทศไทยจะมีบทบาทในที่จะเป็นคนที่ให้ market guidance เพิ่มมากขึ้นได้ก็คงต้องมาดูในสองประการประการแรกก็คงอยู่ในข้อท้ากว้างต่อวิสัยกรอบของการดำเนินนโยบายการเงินและประการที่สองก็คือวิธีการปฏิบัติหรือการดำเนินนโยบายการเงินครับในกรอบนะครับท่านอาจารย์ชนาท่านพูดไว้ชัดเจนมากว่าเรื่อง inflation targeting จริงๆก็เป็นกรอบที่สำคัญแล้วก็ครอบคลุมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในภาวะที่เราเป็นระบบบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็น managed growth นะครับแต่กรอบนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายคอ inflation ไว้ 0.35% เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกรอบที่กว้างที่สุดในโลกนะฮะจำได้ว่าในงานซิมโปเซียมเมื่อตอนที่เริ่มใช้กรอบนโยบายการเงินและตั้ง inflation targeting 0.35% นะตอนนั้นก็มีความเห็นว่าเราเพิ่งเริ่มใช้ยังไม่แน่ใจก็เลยทำให้กว้างไว้ก่อนเพื่อจะให้มีอิสระมีความที่อยู่ในการดำเนินนโยบายการเงินแต่ขณะนี้ผ่านไปประมาณ 7-8 ปีแล้วที่ธนาคารประเทศไทยใช้กรอบ inflation targeting คำถามก็คือว่า 0.35% เนี่ยมันกว้างไปหรือไม่แล้วจะปรับอย่างไรนะปัญหาที่เราเจอก็คือว่าเวลาที่อินเฟลชันเนี่ยมันคออินเฟลชันมันใกล้ๆ 3.5 ทุกคนก็เห็นว่าแบงก์ชาติคงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยครับแต่เวลาที่อินเฟลชัน 1.5 เนี่ยคนไม่แน่ใจว่าแบงก์ชาติจะมีนโยบายอย่างไรคือคนจะตลาดจะพอมองเห็นทิศทางของนโยบายการเงินในลักษณะที่ไม่สมมาตรเป็น asymmetric นะครับเพราะว่ากรอบการที่ตั้งฐานข้างล่างไว้ที่ 0% เนี่ยนะครับมันทำให้คนมองนโยบายการเงินอีกด้านหนึ่งไม่ถูกครับอันนี้ก็เป็นในปัญหาในเรื่องของกรอบใหญ่ของการดำเนินนโยบายการเงินที่จะขอตั้งเป็นประเด็นไว้เมื่อมีกรอบแล้วก็ต้องเข้าไปสู่ในวิธีการปฏิบัตินะครับหรือการทำ monetary policy implementation ครับในส่วนของวิธีปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็น market guidance ได้ดีที่สุดก็คือการให้สัญญาณอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับหรืออาจจะใช้ว่าเป็นลักษณะที่เป็น gradual signaling นะครับตลาดจะใช้เครื่องตลาดจะฟังสิ่งที่ธนาคารกลางแถลงแล้วฟังนโยบายมากและนโยบายต่างๆที่เป็นตัวทำไม่ว่าจะผ่านตลาด RP หรือผ่าน Open Market Operation หรือการประมูล Treasury Bills ก็เป็นตัวเสริมเพื่อให้ทิศทางของตัวแปรทางการเงินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ ที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณออกมาครับการให้ gradual signaling เนี่ยเป็นการตั้งความคาดหวังของตลาดในเซ็ต market expectationเราจะเห็นไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือไม่ใช่ความตั้งใจของธนาคารแห่งประเทศไทยในการลดอัตราดอกเบี้ย RP ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะครับหรือตลาดอาจจะตีความมากเกินไปจะไปดูทุก wording ของแถลงการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วนะครับเมื่อธนาคารไม่ใช้คำว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของตลาดโดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรซึ่งทุกคนคาดว่าจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่งผลให้เกิดการ unwinding ของผู้ที่ค้าพันธบัตรอย่างมหาศาลนะครับคนที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลงไปก็ต้องรีบมาคือมาปรับเพื่อลดผลขาดทุนก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยแทนที่จะลงปรับขึ้นนะครับปรับเทรนด์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวทำให้การลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยแทบจะไม่มีผลส่งต่อไปสู่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือเป็นสิ่งที่คาดหมายไว้หรือไม่แต่ผมคิดว่าขณะนี้จิตวิทยาตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ทำเรื่องการ set expectation หรือการทำ gradual signaling อย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยก็จะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้อย่างกรณีของการลดอัตราดอกเบี้ยอาร์พีครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าแทนที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยในระบบลดลงกลับทำให้อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวกลับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ผู้ที่กู้เงินผ่านมันนี่มาเก็ตเนี่ยต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นด้วยซ้ำไปแทนที่จะกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงครับเรื่องก็มีเรื่องโจ๊กอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของทำอย่างไรที่ธนาคารไทยจะเข้าใจบทบาทของตลาดหรือกลไกตลาดเนี่ยนะครับทุกคนคงจำกันได้เรื่องมาตรการ 30%ที่ออกมาเมื่อวันที่19ธันวานะครับก็นักค้าเงินส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบมากๆเลยเพราะว่าออกมาวันที่19ธันวาแล้วทุกคนก็ลาเตรียมตัวไปคริสต์มาสกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอันวายโพซิชันได้เพราะฉะนั้นมาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาทำให้ทุกคนขาดทุนแล้วก็ไม่ได้โบนัสก็มีเรื่องล้อกันเล่นในตลาดว่าธนาคารเวสไทยจะออกมาตรการรุนแรงควรจะออกอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมนะฮะก็จะทำให้ผลประกอบการของเทรดเดอร์ทุกคนดีแล้วก็ได้โบนัสดีในปีถัดไปนะอันนี้เป็นเรื่องของเซนติเมนต์ของตลาดนะครับงั้นคำถามก็คือว่าแบงค์ชาติจะหรือธนาคารกลางเนี่ยนะครับจะสามารถให้ market guidance ได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลไกของตลาดอย่างของแท้นะครับแล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่เรามักจะได้ยินกันก็คือจะต้องเข้าใจตลาดความเชื่อมโยงของตลาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตลาดสินค้าและก็ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยใหม่มักจะใช้คำว่าเป็น micro foundation for macro economics นะครับและการที่จะให้มาเก็ตไกด์ได้นะนอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือหรือ credibilityเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงจะสามารถให้gradual signaling ที่มีผลและก็มีประสิทธิผลได้นะครับการสร้าง credibility เนี่ยจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและก็ถูกต้องนะแต่หลายคนก็มักจะมีความรู้สึกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในบางครั้งจะกลัวกล้าๆเป็นการตัดสินใจแบบไม่ค่อยแน่ใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงในตลาดดีพอหรือเปล่าหรือแต่ก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดตัดสินใจแบบกลัวว่าจะบางครั้งก็จะยากที่จะ build up credibility ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบทบาทในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินที่พลังของตลาดจะมีอำนาจมากขึ้นและธนาคารไทยคงจะต้องปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดประการที่สองคือบทบาทในการกำกับดูแลสถาบันการเงินซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการที่สองนะครับไม่ว่าหน้าที่นี้จะอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไหนก็ตามผู้ที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมี 4-5 ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของปรัชญาการกำกับดูแลนะสถาบันการเงินของทางการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีก.ล.ต.ก็ดีเนี่ยนะครับคือเป็นแนวคิดการกำกับดูแลแบบแยกตลาดหรือ market segmentationเราจะเห็นสถาบันการเงินถูกแบ่งออกเป็นหมวดกลุ่มต่างๆกันออกไปเช่นเป็นบริษัทเงินทุนเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทเครดิตฟองซีเอธนาคารพาณิชย์เพื่อกำจัดหรือ restricted license นะครับ
ตอนนี้ก็ยังพอมีแนวทางอย่างนั้นอยู่บ้างนะธนาคารของประเทศไทยออก Financial Master Plan ถึงแม้ว่าจะพยายามไม่ให้มีบง.บริษัทเงินทุนแล้วก็บริษัทเครดิตฟองซีเอแต่ก็ยังมีธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่แยกออกจากกันและอะไรที่ไม่ใช่ธนาคารก็บอกว่าอยู่นอกการกำกับดูแลก็ไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารของประเทศไทยสนใจครับเพราะฉะนั้นในแนวคิดของ regulator ของไทยเนี่ยทุกหน่วยงานจะมองลักษณะที่แบ่งออกเป็นตลาดนะจะเป็น market segmentation วิธีการให้ไลเซนส์ของเราก็ให้ไลเซนส์เป็นสำหรับแต่ละ entity หรือแต่ละนิติบุคคลเราไม่ได้ให้ไลเซนส์ลักษณะที่เป็นทุกประเภททั่วกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเรียนตอนต้นก็คือความเชื่อมโยงระหว่างตลาดขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีนโยบายสนับสนุนให้ธนาคารเป็นธนาคารที่ครบวงจรหรือ Universal Bank นะครับซึ่งก็มีการให้บริการข้ามตลาดกันมากนะมีทั้งบริการลงทุนหลักทรัพย์ประกันชีวิตการขายกองทุนต่างๆนะครับแต่เมื่อมีบริการข้ามตลาดทั้งทำเองโดยธนาคารแล้วก็ผ่านบริษัทลูกแต่กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของ regulator เมืองไทยเนี่ยยังเป็นแบ่งตลาดอยู่นะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมข้ามตลาดกันได้เต็มที่ที่หวังว่าธนาคารจะเป็น universal financial group นะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีที่จะเข้ามาก็คงจะเกิดขึ้นยากตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม consolidated supervision นะครับก็จะมีผลเยอะกับบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดทุนนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็ดีนะครับหรือบริษัทประกันชีวิตก็ดีแล้วถ้าพวกนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยเนี่ยก็จะพบว่าหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลแบบรวมกลุ่มหรือ consolidated supervision มีความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลก็ดีนะครับการทำกฎเรื่อง underwriting ต่างๆก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งการลงทุนโดยตรงของบริษัทลูกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเรามักจะเห็นบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในรายได้มาจากค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยรายได้มาจากการใช้บาลานซ์ชีทของเขาการใช้ทุนของเขาในการไปลงทุนนะหรือในการไปทำในเรื่องของ advisory การทำเรื่อง underwriting ครับแต่เนื่องจากว่าจะต้องมากำกับดูแลแบบรวมกลุ่มจะต้องนับรวม position ของบริษัทลูกเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน position ของธนาคารแม่ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาตลาดพวกนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับอาจารย์อัจฉริยะพูดถึง regulatory arbitrage แต่ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรื่องของ regulatory inconsistency มากกว่านะที่ทำให้ระบบการเงินที่ข้ามตลาดกันยังไม่ค่อยพัฒนาไปเท่าไหร่นักนะครับนั้นเป็นประการแรกว่าตลาดการเงินเนี่ยมีการทำธุรกรรมข้ามตลาดมากขึ้นและก็การที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็น universal bank ได้ให้เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่เข้มแข็งเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่องของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลข้ามตลาดระหว่างผู้กำกับดูแลที่อยู่ในตลาดต่างๆกันครับประการที่สองที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในระบบการเงินก็คือการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินผู้เล่นจะเป็นผู้เล่นยักษ์ใหญ่มากขึ้นจะเป็นเกมออฟเดอะไจแอนท์นะครับสถาบันการเงินไทยเนี่ยเล็กมากถ้าเทียบกับสถาบันการเงินในภูมิภาคแล้วก็สถาบันการเงินในโลกนะครับเมื่อมีการเปิดเสรีทางการเงินจะมีผู้เล่นขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันมากขึ้นนะในระบบการเงินไทยจะมีผู้เล่นขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะธนาคารเพื่อรายย่อยนะครับแล้วก็ธนาคารที่เพิ่งได้รับการยกฐานะกลับขึ้นมาไม่ว่าจะจากบริษัทเครดิตฟองซีเอหรือว่าจากบริษัทเงินทุนก็ดีคำถามก็คือว่าอย่าง Financial Master Plan ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่จบมันแค่เพียงให้เปลี่ยนสถานะของบง.บค.เป็นธนาคารโดยไม่คำนึงถึงว่าแล้วเขาจะแข่งขันได้หรือไม่อีก5ปีเขาจะเป็นอะไรนะเขาจะกลับมาเป็นปัญหาที่มีฐานะทางการเงินเมื่อเขาแข่งขันไม่ได้แล้วก็จะกลับมาเป็นปัญหาของทางการต่อไปอีกรอบหนึ่งหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมีการยกเลิกการค้ำประกันเงินฝากนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนการฝากเงินของธนาคารในระดับนี้เพิ่มขึ้นสูงมากนั้นในการดีไซน์ financial master plan หรือว่าในเรื่องของโครงสร้างระบบการเงินนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์การแข่งขันในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตประการที่3เป็นประการที่สำคัญไม่น้อยตัวกันนะก็คือการเข้าใจถึงแนวคิดทางธุรกิจในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือที่เรียกว่าเป็น business judgment นะครับเวลาที่ธนาคารพาณิชย์ จะทำอะไรก็ตามหรือจะนำเสนอธุรกิจใหม่ๆนะหรือจะมีการจัดโครงสร้างใหม่ๆนะก็จะต้องขออนุญาตจากธนาคารของประเทศไทยนะครับและหลายต่อหลายครั้งก็ยากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าใจถึงกลยุทธ์หรือ strategy นะครับโดยเฉพาะถ้าต้องการจะเป็นคนแรกที่นำเสนอในตลาดไทยนะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือกับวิธีการทำธุรกิจที่อาจจะอยู่นอกขอบเขตการกำกับดูแลแต่เดิมนั้นหลายครั้งก็จะกันไว้ก่อนเพราะว่าตัวผลกระทบซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความสามารถในการแข่งขันของธนาคารที่ต้องการที่จะรุกไปข้างหน้าโดยเฉพาะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในการเปิดเสรีนะครับในแง่ของธุรกิจของลูกค้าเรื่อง business judgment ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะโครงการของลูกค้าเวลาที่มาขอสินเชื่อเนี่ยแน่นอนหลายโครงการก็เกิดเป็นปัญหาแล้วก็เป็น NPL ขึ้นนะครับแต่เมื่อเป็น NPL ขึ้นเนี่ยเวลาที่ผู้ตรวจสอบธนาคารของประเทศไทยมาตรวจสอบก็มักจะมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็เป็นการมองย้อนหลังกลับไปโดยไม่มองถึงสถานะสภาวะในการตัดสินใจลงทุนแล้วก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ครับโดยใช้ business judgment ในลักษณะที่ภาคธุรกิจใช้ในการตัดสินใจนะเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะให้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะที่เป็น business judgment มากขึ้นหรือเข้าใจกลไกการทำธุรกิจมากขึ้นเพื่อจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือระบบการเงินไทยสามารถที่จะพัฒนาสอดคล้องกับการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีทางการเงินได้ครับประการที่4ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของความยุติธรรมของตลาดนะคือ market fairness นะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าการกำกับดูแลเนี่ยแบ่งแยกตามไลเซนส์นะครับว่าถ้าเกิดเป็นทอพอธนาคารพาณิชย์ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับนะครับถ้าเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ไทยก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับแต่ถ้าเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งเขาใช้แม่เขาที่นิวยอร์กที่หลอนดอนเป็นคนลงทุนอันนั้นก็อยู่นอกการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยถึงแม้จะทำธุรกรรมทางการเงินเหมือนกันกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันก็ตามนะฮะหรือการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับคนกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นนอนแบงค์พวกนอนแบงค์ก็อยู่นอกการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะที่พวกที่เป็นแบงค์หรือพวกที่เป็นลูกของแบงค์อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีตัวอย่างที่เห็นง่ายๆแม้กระทั่งอย่างกรณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของทางการอย่างทอส.เนี่ยนะครับถ้าจำได้มีกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าต้องการจะชะลอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแพงๆถ้าบ้านเกิน10ล้านบาทเนี่ยต้องมีเงินดาวน์ 30% จะมากู้กับแบงค์ได้เพียงแค่ 70% แค่นั้นนะครับกฎเกณฑ์นี้ใช้กับธนาคารพาณิชย์แต่ไม่ใช้กับทอส.ก็ทำให้เงินกู้ที่มากกว่า10ล้านไปกู้จากทอส.หมดทั้งนั้นที่ทอส.เนี่ยถูกตั้งเกณฑ์ว่าเป็นธนาคารเพื่อกู้รายย่อยไปด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นความลักลั่นที่เราเห็นกันอยู่หรือว่าเราเห็นอย่างในกรณีของ finance company นะครับขณะนี้แม้กระทั่งว่าแบงก์ชาติพยายามจะไม่ให้มี finance company หรือบริษัทกองทุนเหลืออยู่หลายแห่งได้รับการอัปเกรดที่เป็นธนาคารแต่ก็มี finance company หลายแห่งที่ไม่ได้รับการปรับฐานะเป็นธนาคารแม้ว่าฐานะทางการเงินและขนาดของธุรกิจจะใหญ่กว่าและมั่นคงกว่า finance company ที่ได้รับการปรับขึ้นเป็นธนาคารหรือบริษัทเครดิตของ CA ที่ได้รับการปรับขึ้นเป็นธนาคารด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นในแล้วก็ถ้าดูในแง่ของกฎเกณฑ์กฎหมายใหม่ที่จะมีการออกเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.บริษัทพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นที่อาจจะสะท้อนแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนการพัฒนาของตลาดมากเท่าไหร่นักตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าการตีความเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะเวลาที่ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์จะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อห้ามเยอะแล้วก็ห้ามไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก็ในกรณีของผมนี่ก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะเวลาคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อต้องเป็นแปลงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยไม่ต้องเอาของผมเข้าไปเพราะผมบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ถ้าผมเป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์เนี่ยธุรกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะต้องมาถูกดีแคลร์หมดแล้วก็ถูกห้ามกระทำกับธนาคารที่ผมนั่งเป็นผู้บริหารอยู่นะซึ่งรวมทั้งไม่สามารถมีอะไรได้ยกเว้นเครดิตการ์ดเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็แทนที่จะมุมมองจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเป็นคนทำเนี่ยมันผิด หลักของตลาดหรือมีการเอื้อประโยชน์มากเกินควรหรือไม่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นความผิดนะแทนที่จะเขียนห้ามทำไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ไม่แน่ใจว่าถ้าจะมองถึงเรื่องของบทบาทของตลาดนะฮะในมองในแง่ของ power ของตลาดเนี่ยแนวคิดหรือวิธีการกำกับดูแลอาจจะต้องเปลี่ยนจากการที่ใช้ตัวอันนี้ที่ห้ามเป็นดูว่า market practice เป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่าจะทำอย่างไรที่จะมีการกำกับดูแลนะจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลที่ตามการที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบเนี่ยแต่เป็นในลักษณะที่เป็น market friendly มากขึ้นและเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการกำกับดูแลก็คือเรื่องของการสื่อสารกับตลาดนะครับดร.ชลชัยก็ได้พูดไว้ในสไลด์ตอนท้ายนะครับการสื่อสารกับตลาดจะต้องเป็นลักษณะที่มีการหารือหรือ consultative กันมากขึ้นเป็น two way communication นะครับที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าเวลาที่ธนาคารในประเทศไทยออกกฎเกณฑ์อะไรมาก็ตามก็มักจะมีบอกว่าจะมีการชี้แจงแล้วก็เรียกมานั่งฟังนะครับว่าจะชี้แจงว่าอย่างไรนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ออกไปแล้วนะจำเป็น two way communication ก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ของธปท.ก็ยากที่จะมาหารือก่อนว่าท่านจะออกกฎเกณฑ์แบบนี้นะคุณมีความเห็นว่าอย่างไรเพราะว่าท่านก็เป็นการเปิดเผยความลับนะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือทำอย่างไรที่จะให้มีการหารืออย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นก็ต้องมาทำต่อเนื่องจะมีการออกมาตรการนะครับถ้าดูในแง่ของธุรกิจชุดทั่วไปเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็แข่งขันกันจะเป็นจะตายนะฮะจะถามว่าธนาคารพาณิชย์คุยกันได้ไหมก็คุยกันก็จะได้เข้าใจมีการคอสเช็คซึ่งกันและกันแล้วก็มองเห็นว่ามันมีทุนระเบิดอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันนะสามารถที่จะหารือกันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำเวลาที่จะออกมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะออกมาตรการไปในทิศทางที่ถูกต้องได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องหารือเฉพาะในเวลาที่จะออกมาตรการเพราะฉะนั้นถ้าทำในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญซึ่งอาจจะต้องสะท้อนมาสู่การปรับวิธีการปฏิบัติหรือปรับในแนวคิดของการที่จะกำกับดูแลสถาบันการเงินที่จะเอื้อต่อตลาดมากขึ้นเข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับตลาดมากขึ้นซึ่งอันนี้จะแอพพลายหมดไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะอยู่ที่กระทรวงการคลังจะอยู่ที่กลต.หรือว่าจะถูกแยกออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามบทบาทในกลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งสมเรียนตามต้นว่าเป็นเรื่องที่เฉพาะพิเศษสำหรับประเทศไทยก็คือบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศนะครับผมมีข้อสังเกต2ประการนะครับผมอยากจะเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของตลาดเงินนะหรือว่าในภาพแมกโรนะครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่อง FTA นะครับจะมีผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรนะครับบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาก็จะเป็นในข้อในเรื่องของภาคการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ค่อยมีบทบาทในภาคธุรกิจจริงๆภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมในฐานที่จะเป็นองค์ความรู้หรือให้ความเห็นครับตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนก็จะพูดในแง่ของภาพแมกโรเป็นหลักนะครับบางครั้งเข้าใจยากว่าเรื่องภายหลังหรือ story behind เนี่ยมันคืออะไรเรามักจะเห็นบางครั้งที่มีแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าตัวเลขนี้ดีขึ้นแล้วแต่ยังเร็วเกินไปเพิ่งดีขึ้นเดือนนึงอาจจะต้องรออีกสัก 1-2 เดือนนะครับอันนี้ก็ถ้าจะมองด้านนึงก็เหมือนจะเป็นการสะท้อนว่าไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันกระโดดขึ้นจากอะไรนะหรือไอ้ story behind ของตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าภาคธุรกิจให้ตั้งความหวังไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างเยอะที่จะช่วยอธิบายให้ฟังว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของซีนาริโอต่างๆที่จะวาดภาพให้เห็นนะครับว่ามันมีซีนาริโออะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้าประการที่สองก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยมีนักเศรษฐศาสตร์อยู่เยอะมากและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถสูงมากนะครับทำอย่างไรที่นักเศรษฐศาสตร์ของธปท.จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะผมอาจจะเห็นตัวอย่างอย่างในกรณีของอังกฤษหรือสิงคโปร์ซึ่งมีลักษณะที่เป็น economic board หรือว่าเป็น economic services นะครับเป็นศูนย์กลางของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็สามารถให้หน่วยงานราชการอื่นๆยืมใช้ได้ ไปประจำอยู่ได้ปีหนึ่งสองปีซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีอย่างในแง่กรณีของตลาดหลักทรัพย์ที่ยืมตัวนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะทำอย่างไรที่เราจะเห็นมากขึ้นว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเจรจา FTA กระทรวงพาณิชย์จะเจรจา FTA สองหน่วยงานนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถให้กับนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทำอย่างไรที่เราจะเห็นนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยไปทำหน้าที่พวกนี้กระทรวงการคลังเองก็ขาดนักเศรษฐศาสตร์นะครับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งขาดนักเศรษฐศาสตร์ในทางกลับกันเวลาที่นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้กลับไปอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจมากขึ้นถึงภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเข้าใจมากขึ้นถึงไมโครเซกเตอร์ในภาคต่างๆนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นการอาจจะไม่ใช่เป็นการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่แต่อาจจะพูดลักษณะที่เหมือนเป็นซอฟต์แวร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่าที่จะพูดถึงว่าควรจะมีหน้าที่โครงสร้างอย่างไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะเขียนโครงสร้างองค์กรจะจำกัดขอบเขตหน้าที่อย่างไรเนี่ยในโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์นานั้นก็พูดให้เห็นแล้วว่าในกรณีของบางประเทศพอแยกกำกับออกไปก็ต้องจับเข้ามารวมกันนะเพราะมันจะต้องสอดคล้องกับสถานะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรที่จะให้มี mindset ที่เชื่อใน market power นะการเปลี่ยนแปลง mindset นี่เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าโครงสร้างองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ติดตัวต่อไปและก็ทำให้การปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะปรับตัวได้ทันการสามารถที่จะให้ market guidance ได้เป็นผู้นำของตลาดได้แล้วก็ดำเนินนโยบายการเงินแล้วก็การกำกับดูแลสถาบันการเงินได้ในลักษณะที่ effective จริงๆมีประสิทธิผลจริงๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านดร.วีระไทยข้อเสนอในประการสุดท้ายของดร.วีระไทยเป็นหนึ่งให้ความครอบคลุมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นดร.วีระไทยผมคิดว่าประเด็นหลักของดร.วีระไทยก็คือว่าในสังคมเศรษฐกิจไทยก็ดูเดียวกับสังคมเศรษฐกิจประเทศอื่นนะครับพลังตลาดมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องปรับบทบาทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ในบางเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยทำตามหลังตลาดดร.วีระไทยได้พูดถึงปริมณฑลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะให้ความสนใจในการปรับตัวก็สารปริมณฑลด้วยกันนะครับปริมณฑลแรกก็คือเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินปริมณฑลที่สองก็คือบทบาทในการกำกับและดูแลสถาบันการเงินและปริมณฑลที่สามก็คือการที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับนี่เป็นสาระสำคัญของการอธิบายของดร.วีระไทยในรายละเอียดดร.วีระไทยก็ได้พูดถึงความยากลำบากของภาคเศรษฐกิจการเงินในการปฏิบัติตาม regulation ของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ผมยังจะไม่เปิดโอกาสให้ท่านรองผู้ว่าการอาจจะมาตอบในตอนนี้ครับทิ้งไว้ในตอนหลังนะผมคิดว่าในการพิจารณาในวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ที่เราไม่ได้แตะมันอย่างจริงจังนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องที่สองก็คือเรื่องคณะที่บานในธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นสองเรื่องใหญ่ผมอยากจะกลับไปที่ดร.โชติชัยนะครับดร.โชติชัยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเป็นอิสระและด้วยเหตุที่ดร.โชติชัยมาจากกระทรวงการคลังดร.โชติชัยก็บอกว่าตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับเป็นอิสระอย่างเต็มที่นะครับผมขอตั้งคำถามคือทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตั้งเป็นอิสระวิกฤตการณ์การเงินของ540เนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่อิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยหรอกหรือเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกัน
ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องความเป็นอิสระของชาตินะครับคือต้องเข้าใจว่าถึงแม้เราจะมองว่าชาติเนี่ยเป็นเหตุหรือว่าเป็นองค์กรหลักที่ทำให้การบริหารการจัดการประเทศในช่วงปี40เนี่ยกลายเป็นวิกฤตนะครับ ในแค่ถือเป็นความหลักก็ตามนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนสาธารณชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับคำที่ว่าความเป็นอิสระนะครับเรื่องนี้ว่ารัฐธรรมนูญปี2540นะฮะฉบับที่แล้วเนี่ยที่จริงแล้วเกิดขึ้นปีเดียวกับที่เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจนะครับต้องมีฉบับนั้นเนี่ยทำให้เกิดองค์กรกลางตามมามากมายนะครับคือเป็นสิ่งที่เราให้เกิดองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อมาควบคุมทางการและประสานการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอปช.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.นะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับและตัวอื่นผมจำอีกประมาณสัก3-4หน่วยงานนะครับที่แล้วก็อีก3รัฐมนูญนะครับก็ต่อมาเป็น2ปกครองนะครับส่วนว่าในการอิสระเนี่ยตามเป็น